Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын. Азаттық радиосының хабарларымен таныстырумызды бастайық. Бүгінгі модератор мен Күлей Бестай. Апта тынысына қамтылған тақырыптарды айта кетейін. Азаттық хабарларынан кейін Құсмұрын түрмесіндегі Зағип Дұтқын Жарғожаев Жамбыл облысына ауыстырылатын болды. Құсмұрын түрмесінде қайтыс болған Қанат Мұхамедқалиевтің қазасына қатысты тергеу амалдары басталды. Қырғызстанды үлгі тұтқан қазақстандық саясаткерлер елге транзиттік президент қажет дегенді алға тартты. Астананың Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы саммитіне параллель саммитті азаматтық қоғам өкілдері өткізуге бел болып отыр. Қаржы полициясының құрығына бірнеше шенеунікпен қатар қашағандағы шетелдік аджип компаниясы да ілікті. 7 жылға созылған Қазақ Кейт ісі жабылды, бас айыпкер ақш кәсіпкері Джеймс Кефин бостандыққа шықты. Соңғы жаңалықтарда Ресей президенті де ақш сенатын келісімді мақұлдауға шақырып отыр. Ахмед Енжет ирандық қыздар ертерек тұрмысқа шығу керек деді. Қымбаттаған соңғы жаңалықтармен толығырақ таныстырайық. Ресей НАТО-ның Иран сияқты таяу шығыс елдерінен болуы мүмкін шабуылдан Еуропаны қорғау мақсатында баллистикалық зымыран қорғанысын құру ұсынысына оң қабақ танытқанымен толыққанды әріптес болғанша ол ұсынысты орындай алмайтынын айтты. Сенбі күні Ресей президенті Дмитрий Медведев Лиссабонда өткен НАТО-Ресей саммитінде Мәскеу НАТО-ның бұл жоспарын дамытуға ресейлік мамандарды қатыстыруға дайын дей келе, бірақ Ресей бұл істі теңдей әріптестік екенін сезінбесе, ұсынысты толық қабылдай алмайды деп айтты. АҚШ президенті Барак Обама Ресейдің зымыраннан қорған саласында НАТО елдерімен ынтымақтастық құру шешімін мадақтаған Ресей өз елінің қауіпсіздігіне қауіп төндіреді деп АҚШ-тың бұрынғы президенті Джордж Буш кезінде бұл зымыраннан қорған жүйесін орнату жоспарына қатты қарсылық танытып келген. АҚШ мемлекеттік департаменті хабарлағандай, АҚШ-тың Солтүстік Корея бойынша жоғары өкілі Азияға сапарын бастады. Ол Пхеньянның ядролық бағдарламасына қатысты келіссөздер өткізеді. Стивен Босворс жексенбі күні Солтүстік Кореяның қарсыласы Оңтүстік Кореяға барып, одан кейін Жапония мен Қытайға да ат басын тірейді. АҚШ департаментінің бұл хабарламасы жақында Солтүстік Кореяға барып қайтқан ядролық істер жөніндегі америкалық ғалымның Пхеньян жүздеген центрифугасы бар уран байыту зауытын іске қосып қойған деген хабарынан кейін айтылып отыр. Ядролық ғалым Зигфрид Хеккер америкалық басылымға берген сұхбатында өзіне Солтүстік Корея билігінің өкілдері 2000 центрифугасы жұмыс істеп жатқанын айтты деген. Бірақ Хеккер өзінің ол жерге барып суретке түсіре алмағандығын айтқан. Солтүстік Корея 2006-2009 жылдары ядролық сынақтар жасаған. Жексенбі күні Ресейдің Санкт-Петербург қаласына 13 елдің делегациясы жиналып, тұқым азайып бара жатқан барыстарды сақтап қалуға бірлесе күш салу мәселесін талқылады. Бұл саммит барыстарды сақтау қажеттігін бірнеше мәрте айтып жүрген Ресей премьер-министрі Владимир Путиннің төрағалығымен өтіп отыр. Кездесуде жойылып кету қаупі төнген әлемдегі жабай жануардың санын 12 жылдың ішінде екі есеге жеткізуді көздейтін жұмыс жоспары жасалады. Дүниежүзілік жабай табиғат қорының мәліметіне қарағанда өткен ғасырда саны 100 мың болған. Мысық тұқымдастың бүгінгі таңда 3200-ге ғана қалған. Пәкістанның барлау қызметі хабарлағандай, жексенбі күні АҚШ-тың адамы жоқ ұшағы тастады деп күдіктелген зымыран соққысынан 6 адам қаза болды. Пәкістанның солтүстік-батысындағы ауылда талибан бүлікшілерінің санаға алған шабуылдан 3 бүлікші өлтірілген, қалғаны оларды жасырып жүргендер деп айтылды. Associated Press агенттігінің жазуынша, Хади ауылында болған бұл соққы туралы мәлімет берген ресми өкілдер аттарын атамауды қалаған. АҚШ Пәкістанда зымыран соққысын жасап жатқан қоғамға жариялағысы келмейді, бірақ Пәкістан билігінің өкілдері аттарын атамастан осы шабуылдан тапқандар арасында Әл-Қайда мен Талибан жауынгерлері болды деп айтты.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Жексенбі күні Израиль премьер-министрі Бениамин Нетаньяхудың кеңсесі жанына мыңдаған еврей қоныстанушылар жиналып, АҚШ-тың құрылыс жасауға уақытша тыйым салу ұсынысына қарсылық танытты. АҚШ мемлекеті хатшысы Хиллари Клинтон батыс жағалауда үй салуды 90 күнге тоқтатып қоюды ұсынған, оған айырбас ретінде Израильге саяси және әскери көмектер болатынын айтқан. Бұл ұсыныс АҚШ-тың Израиль-Палестина бейбіт келіссөздерін қалпына келтіру жолында айтылған еді. Израильдің қыркүйек айында құрылысқа жариялаған мораторий аяқталған соң бейбіт келіссөздер тоқтап қалған. Израиль АҚШ бұл ұсынысына әлі ресми жауап қатқан жоқ, бірақ Палестина жетекшісі Махмуд Аббас Американың уақытша құрылысты тоқтатуға шақырған ұсынысын сынға алып, егер Шығыс Иерусалимдегі қоныстанулар толығымен тоқтамаса, келіссөздерді қайта бастамайтынын ескертті. Ауғанстандағы парламент сайлауында болған заңсыздықтарды зерттеген ресми комиссия дауыс берудің алдыңғы нәтижесі бойынша жеңімпаз деп айтылған 19 кандидатты заңсыздыққа барған деп таныды.
Сайлау шағымдарын қарайтын комиссия мүшесі Ахмад Зиярафаттың жексенбі күні Кабулда айтуынша, жалған дауыстар пайдаланып, аймақтық ресмилерге ықпалын жүргізген заңсыздықтар бойынша бірнеше кандидат сайлаудан шығарылды. Reuters агенттігінің хабарына қарағанда, аласатылған кандидаттардың жетеуі парламент мүшелері болған, және біреуі президент Хамид Карзайдың ағайыны болып отыр. Комиссия мүшесі Рафат шығарылған кандидаттар қайта шағым түсіре алмайды деді. 48-тің 18-де өткен парламент сайлауының ақырғы қорытындысы дауыс беру кезіндегі заңсыздықтарға байланысты әлі жариялана қойған жоқ. Иран президенті Махмуд Ахмадинежад елдегі бойжеткендер 16 жастан тұрмысқа шығуы керек деді. Жексенбі күні мемлекеттік басылымға берген сұхбатында Иран президенті елдегі қыздардың 24-26 жаста тұрмысқа шығуы тым кеш деді. Ахмадинежад Иран халқының санын күрт өсіруді көздеп, батысша отбасын құруды қабылдамай келеді. Бұл жоспарға сын айтушылар мұндай саясат елдегі қазіргі 9%-лық жұмыссыздар санын еселеп көбейтіп жібереді деп отыр. Қытайдың Шанхай қаласындағы пәтерден шыққан өртте қаза болған 58 адамды аза тұтқан мыңдаған адам жексенбі күні өрт болған аймаққа жиналды. Хабарлар қарағанда өртке оранған көп қабатты үйдің жанына, қолдарына гүл шоқтарын ұстаған аза тұтушылар жиналды. Полиция билікке қарсы наразылық тумасын деп гүл ұстамаған біраз адамды оқиға орнына жібермеген. Жөндеу жұмыстары жүріп жатқан пәтерде техникалық қауіпсіздік шаралары қамтылмағаннан